Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Ebbi?
Já.
Þér var hent út af Facebook.
Mér var hent út af Facebook.
Út af einhverju sem við vitum ekki hvað
Nei.
Kafka í stæmi, en þú ert komin aftur.
Jú.
En þú sást ekki bréfið, við fengum bréf þátturinn, sko.
Já.
Og hérna, sem að hérna er frá mannski sem að hlusta mjög mikið á þáttinn.
Okay.
Og þetta er aðdáðunda bréf.
Já.
Skilur að búa að greina þættina. Mm-hmm. En þetta er svona smá, ég veit ekki hvað að segja skamma bréf, en samt svona mjög ágætis og skemmtileg ábending um sko kynjahalla.
Já.
Í lögum og hann svona sko að því að þarna vera að zooma aðeins inn á hérna sko hvað eru fá lög sem eru tengin til umfjöldunar hérna sem eru eftir konur ekki bara konur flytjendur því að það hefur verið nú vera mjög algengt við pælum ekkit alltaf í því
Nei.
Við erum að pæla eitthvað sem meira í flytjenda en það eru oft einhverir kallar sem að semja lög sem að konundar syngja og svo framvegis og alls konar allir gangur á þessu svo sem það eru rosalega fá lög sem eru bara eftir konur það er bara einn höfundur og hún er kona sko við erum að tala við erum bara að fíla 200 okkar lög við erum að tala það innan við 10
emitt
í brefinu kom frá það við erum fjögur sko að ég fann tvö viðbót en ok, þú veist
Já.
Við erum að tala þetta er bara rugl út af því að við höfum fíla eins og kemur fram í brefinu sem samt í teka fram mjög málumlegt og skemmtilegt bref sko og hérna og það kom sérstaklega fram í brefinu við mættum tala efni brefsins í þið geta almennt alveg sendt okkur bref og treysti að við erum ekkert eitthvað þurfum ekkert að tala það í þættinum
Nei.
En hins vegar og ég mætti mér þess alveg segja hver sendi það á svo hann veginn þetta þurfi ekki bara við erum fókusurum á hérna málumnið eina bæði vildi ég tala þetta Ég veit líka bara svona aðeins svona tala þetta hér, svo hlustundur heyrið þetta aðeins, ekki það maður vilji varpa eitthvað ábyrðina neitt yfir þau, en við fáum náttúrulega stundum til svona ábyrðingar lög þessa fíla og svona bara alltaf læg fyrir þá sem maður að senda það en líka svona hafa þetta aðeins í huga hvort að það sé að breyka lag sem að fólk fíla mjög mikið og sem er kannski höfundurinn er konar, það er bara einn höfundur
Nei, endilega
En í dag hérna þá erum við samt með mixed bag, við erum með sem hljómsveit sem er hérna, það eru konur og kallar í henni tveir kallar og tveir konur, alla á aðal tímanum, lagi sem við fílum er með tvo höfunda, það er eitt kall og einn kona þannig að það lagar raun ekki þessa tölfræði yfir það sem bara hvern höfundur en það skekkir hana samt ekki enn frekar í hináttuna en allavega, það er bara, að öðruleiti þá erum við ekkit eitthvað með einhver kynja gleru við eitthvað fest á okkur eitthvað í greiningunum sem slíkum, hins vegar er bara þetta hlutil, er það rosalega slæmt að það er bara, við þurfum svona aðeins svona til lengri tíma að byrja að vika sjóndaldringin upp á og líka, svona fólk sem er að hendin til um og við
algjörlega, sama
en hérna ég heldi mér upp á te, hérna á henni kom ég með tvo póka
að tíbaka
já, tvo póka, ég með eitt Melrose svona breakfast og svo er ég með eitt svona
eitthvað musuti
Já, það svona eitthvað sítrónu dæmi
okay.
Og ég með ógeðslega mikið sigur líka
Já.
Og
Likes to shake, hvernig verður aftur hann í Chemical World Sugary tea
Já.
In a chemical Postments Sugary tea In a chemical world, in a chemical world That's very, very, very cheap
Ég flutti sérstaklega einu vatn frá sérstak, County Cork í Írlandi
Já.
Svona lett blý vatn
Já. Nett geislavirku
til þess að drekka
Plutuð,
já, þetta er hérna og svona smá kólareik og ef að byrja að tala Írland bara okay.
From Glen to Glen
From Glen to Glen sko, þegar ég var í mennskóla þá var ég í ennsku áfanga sem var fókusarað á Írland bara heill áfangi og því líkt sem að þetta er svona gjöf sem heldur áfram að gefa til lengri tíma skilur þegar ég maður því að ég var í þessu var þetta bara einhver hausverkur og leðandi og við áttum að velja okkur eitt lokaverkefni til þess að gera reitgerðum og ég valdi bókina The Red and the Green heitir nú það ekki lögulega eftir Iris Murdoch og er einhver svona sjálfstæðisbáratu íra
Beðu, og heitir hann Iris Murdoch?
Það er hún
Það er hún?
Já
Iris?
Já
Og er ísk?
Já
Murdoch?
Murdoch?
Ok Ok, gott
Já
Já, hún heitir Íris ekki með háið sem sett
Já, hann segir mér ekki Irish
Jú, algjörlega, en ég bara, ég heyrið þetta sem bara Irish Murdoch, bara eitthvað
Já, þetta bara eins
og þetta jól
En það, ég, jú, alltaf sé ekki, þetta kona, sko
Já, ok,
skil, hún, hún er hún í reyldi
Já
eða var,
ég veit ekki, sko,
ég man ekki eftir þetta samt sjálfstæðisbaráttu okay. Íra, þetta skiptir engum alveg hvað ég valdi okay, sko. Sverri vinur minn, hann valdi My Bloody Valentine
já,
og sko ég þurf að veðja að þú veist í eitthvað svona núna í dag máttu skrifa bara reitgerðir bara eitthvað þú veist Sims tölvuleikin eða eitthvað
já,
bara, skilur, eða bara eitthvað eitthvað textagerð hérna Aron Khan skilur, ég meina þú veist núna eru bara kennarar ógeðsla sáttir við að þú veist nemendur hafi bara áhuga á einhverju sko. Þarna að taka My Bloody Valentine fjallum það, það var ógeðslega ferskt, það ennþá svo ferskt fyrir mér, ég bara ég ennþá svona blown away sko, að, en eftir sem ég pælt meir í þessu, sérstaklega núna í svona smá uppröfuna dæmi fyrir hennar þátt ég held að þetta dæmi sé eitthvað írskasta sem til er
út, My Bloody Valentine
já, út á nokkrum ástæðum sko, okay. fleiri en bara
Þetta bara ískara en bara að labrakan
Já, þetta er ískara en það sko. Út af því að það eru eða svona keltneska þetta er industrial keltafokk þetta er keltnest industrial dæmi það gerist ekki betra sko. Þetta er svo mikil þetta er göldróttur mulningur þetta er industrial galdrar að þessu sögðu, hljónstinn er ekki alýrsk
Nei
Brinda Butcher sem er annar höfundur þessa lags og söngarinn sem textan og syngur þetta lag kemur inn í bandið hans hérna, hún Ignis Rose og svo hafa verið einhverja mannabreiningar og okkar fleira þannig að maður allar eitthvað algjörlega allt þetta endalaust, þá er þetta ekki eitthvað
Já, og maður segir samt að maður bróðið velindan er ískljónsit
Já, og svo hérna, Kevin Shields er semst fættur í bandaríkjunum sem ég að vissi
Já, einmitt, já, hann var með eitthvað svo New York tengingu bara
Hann fættur í Brooklyn, aln upp í eitthvað svona Jamaica, neða Bronx, aln upp í þannig Jamaica
Jamaican Heights
og eitthvað Flushing og eitthvað svona en það enna Ramones, einu hans upp á slumstum og þeir eru frá þessu stað líka sko. Og, en það bara þessum fjölskyldar hans fjölskylda fluttið 1950 eitthvað, sjö börn eða eitthvað og svo fluttuðu bara aftur til Írlands
meiri stemming
já hann hérna, en ég held sveimir þá, hann hefur verið kannski orðin tíu eða eitthvað að það, þú finnir þetta industrial dæmi hann er náttúrulega bara alast upp sko, já, hann er reynda örgulega fluttur aftur til Írlands þegar svona Ramones og eitthvað, það er einhver svona velvut underground hann er fættur svona 61 hann er ekki það lungum radius frá bara keilaranum og rítaranum sko
já.
Factory,
já. Hann, Max's Kansas City
já, þetta hefur einhvern veginn þetta hefur smóið inn
þetta hefur seilað eitthvað inn osmosast einhvern veginn í hann
en hann nefnir sko Ramones segir að segja eina sínum upphóðsljóðstum og Einstur sendur nóg í baðinn ok en svo eitt annað sem ég minnst alltaf að tala bara frekar snemma í sér að fílun sko. Hann vill hafa það þurrt
já
hann vill að þurft og
ósmurt
þurft og hann tekur upp syns, Loveless platan sem við zoomum betur inn á núna eftir sem líður á hún tekin upp í mono og núna það þú aðeins að koma inn með en sem þetta almennt sko stereo er sko sérstaklega þú ert eitthvað að nota stereo það bleitir alltaf þú nærði ekki ógeðslega þurra soundi ef þú ert að nota stereo í botn út af því að Og því þá ertu að láta að hljóðbyrgjur kallast á og það fasa út hverjara og ekko upp hverjara einhvern veginn svona Ef þú vilt fara í þetta þetta svona opna tennispoka hana kassa hana, fór svona gúmmilíkt þá verður að vera í mono sko.
Já sko þegar maður hugsaði sko, svona mono perra sko, til dæmis hérna Phil Spector hann er alltaf rennblautur sko
Já, okay,
hans, hans sound er rennblöitt sko.
Okay.
Og sama með eins og bara Brian Wilson og svona sem voru rennblöitt þar líka, sko. En þetta er mjög fersk pæling að sko, ég valdi bara aldrei hugsa út í það sko, en þetta, hvernig sko mono ef maður hugsa það ef maður hugsa þetta bara svona praktískt það bara auðveldin að ná þéttara dæmi veist, sem líka kannski líka hugsunin bara hjá Phil Spector þegar þú vilt hafa þetta blaut þú vilt samt hafa þetta kompakt þú vilt þetta komi sem þéttur þétt sko buna út úr hátunum
já, þetta bunudæmi
sko. Já, þetta bunudæmi og það sko það Wall of Sound dæmi sko veist, en það bara blaut hjá Phil Spector blaut buna en þetta svona þurr kitti hjá
hérna er þetta jafnvel eitthvað svona talkum dæmi bara
einmitt.
Sko ég held að sé komin tími á sko við ætlum að fíla lagið
Only
Shallow af því það opnar Loveless frá 98 sko sem er ein rosalega opnun bara sem að rosalega opnun sko bara þetta er opnaði bara heilan með meitti bara á
kynnslóð
og kynnslóð, þú veist, ég sé fyrir mér einhver svona Bibba Körver bara þú veist, þetta er svona eins og einhver hafði bara farið með meitil og hamar bara í hnakkan á hann
kúka í sig
já, eftir hann ég er að nefna hans í dæmi, ég veit að hann hlusta hann frá söndum á þáttinn, sko hann maður taka hann einn, þú sem hlusta, sko þú veist, svona Arnar Eggert bróður hans og svona þeir þetta var meitlað á einn, sko
já.
En hérna við ætlum að við tala hans um gítar samtidig sko svo fyrir tækni ef að hlusta á annað lag sem innhildur orðið only af Loveless en sko bara hluta því ekki hlutan sem er sungin
Nei.
Heldur bara þeirra
bununa
já, bununa og ekki með lít dótinu
Nei.
Að því að semst lagið I'm only set sem er svona smá hittari maður ég blótið vanindan hittari út við að það var í hérna, það var í Lost in Translation
já.
Og svona það er svona aðeins kannski svona stendur upp svona meira en album track sko. Það er úkstlega frækt fyrir að vera með svona, einmitt svona, svona írska svona lít
já, línu. Ég veit ekki alveg hvað þetta er, hvað þetta er sindi eða eitthvað.
Þetta er gítar ekki.
Jú, örglega,
En bara með einhverjum pedala ruggli, sko. En hérna, en það sem mér er alltaf finnst feitast í því lagi er ekki lítið. Heldur mullingurinn undir.
Já.
Mullingurinn, þessi grinding þú veist, sko þessi, þú veist þessi þurri flamethrower þetta sko, það er hægt að príla í þessu, það er hægt að skoppa upp og niður á vængjum þessa sounds þú veist við höfum oft talað um þetta með prílið ég vil meina bara tíminn stendur í stað þú heyrir þetta þetta er, þú veist, þetta er ógeðsla taktfast þetta er spilað sko með þessa yfir hérna trommu lúpu að því að trommarinn í hérna trommarinn í bandinu hann varð veikur þegar þið tóku upp Loveless og hérna hann trommar í raunni bara tvö lög live, hitti bara, hann trommar bara lúpur og það er lúpað sem gefur þessu svona industrial feeling en hann trommar enda live sko only sjálf sem við ætlum að fíla í lokin en það sem við heyrum núna er bara veikur maður Colmo Kiosik veikur írskur maður að gera nokkur bars
22 ekki?
Jú, við ætlum að taka hérna I Only Set frá 22 og spila eina mínútu af þessu príli þessu þurru talkum bunu sem hægt að príla í Ok, þannig að heyrðum við hérna, lítið koma aftur sko. Hérna, þetta er náttúrulega bara eins og svona írskir leprakon bara industrial sjálfstæði sínar 1915 að koma bara með fjörulega smáruna bara
alveg glenn to glenn bara.
Þetta er rosalegt en sko, það sem er í gangi hérna undir þetta kraum, þetta gítar þessi sko, það sem er svo sakrætt þetta er svo relentless
þetta er svo mikið sarg sko.
Já, þetta er svo mikið sarg þetta er svo mikið eðal hjakk á hlustunar
sko Ég var að hlusta á þetta leiðin líka og ég fór að hugsa sko, ég myndi segja sko, þetta er Ramón sko, þessi sko velda underground, þessi art scena sko, það sem ég myndi segja væri hugsanlega sko núlpunkturinn í þessu gítar hjakki, þessi soundi sko, þessi svona hlussu soundi þessi þykka soundi sko er hugsanlega Hendrix
Já.
Þó að sko, músík þessar tökja þú veist er mjög ólík og þú veist, það er ekki vit, þú veist, það er ekki vottur ekkur svona blues í hérna My Bloody Valentine sem er náttúrulega kjarnin í Hendrix en það er þetta sko það er sér svona ef maður hlusta, ef maður heyri lagin svo sko hérna Voodoo Child slætti törna sem metur svona þykka, stóra háfaða sound sko og allar þessa dúll, þú veist, allt þetta svona þú veist, þeirra beygir sjálfan einhvern veginn, þannig allt þetta svona tremaló dæmi, sko þetta svona, þetta svona að hjakkast á gítanum meðan hann að spila þú veist, það gerir þetta svona allt svona eins og það sé svona allt á hreyfingu þú veist, allt þú gítar hljómurinn allir svona einhvern veginn svona að fara upp og niður
þetta er geðvitt þetta er ennabla listfengi
já
þess vegna held ég að þetta sé bara mjög gott að grunnpunktum er eruglega bara eitthvað einhver svona listamæður svo Hendrix sko, það er svo mikið búið að skrifa og segja upptökuna á Loveless sérstaklega þegar það tók 2 ár að taka plötuna upp og það voru notu 19 stúdíó og ég var ekki að lesa þetta þetta er bara pirrandi sko. Einhverju leiti er þetta bara bull þú veist, þú veist, ég er ekkit að nota 19 stúdíó þó þeir hafa verið 2 ár eru þau ekkit lengur að taka sér plötu um hverja aðra þetta er bara einhver svona mýta sem verður bara einhver stemning yfir og plötu fyrir ekki fór á hausinn og droppaði þeim eða að fór endur ekki hausinn það var keift upp af Sony en droppaði þeim og bla 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 mér finnst það búið að lesa eitthvað Loveless þá muni lesa eitthvað svona hins að fannst mjög miklu áhugaverðara þegar það var verið að benda á að þetta er ekki alveg að flókið og fólk heldur gítarsandið Það fer ekki gegnum jafn marga effekta þetta er ekki jafn mikið hérna, bara, það er ekki jafn mikið unnið í því einhverjum engineers og maður heldur og þetta er ekki margir gítar heldur
nei.
Það, ég held alltaf að þetta
já,
væri
eitthvað já, þetta væri svona 15 rásir eða, já. Nei, þetta er bara kannski 2 eða 3
eitthvað svona þess og hérna, þetta er mjög mikið gert bara live og þetta er mjög mikið gert með tremolo stönginni og einmitt bara með því að bara leifa tónunum að leifa og bara benda gítarinn fram og tilbaka og og nota svo bara, bara rosalega og þú veist, þetta er bara gert í feeling og ég meina, Kevin Shields lítur bara svolítið út eins og hann lítur svolítið bara út eins og Brian May hann lítur bara út eins og svona pínlítið svona leiður maður sem drekku til
svona, jafnvel svona einhver intellectual
já, sem svona bara slight svona folklorist
já.
Svona bara kennir fólklór í menntaskóla
já, ég kent bara
já, og svona drekkur svona blímengar te og
hjakkast á gítara þess að milli sko.
Algjörlega, aðeins hérna að við tökum annað tóndæmi sko, upprunin hérna þetta er bara Dublin veist, hann flyttur til Dublin og Belinda kemur inn í þetta setna þannig að þetta er Dublin based dæmi og hann var með annan náunga með sér Kolm og hann voru heldig búin að vera lengi saman
já Þeir kynntustu karate æfingu 78
einmitt. Það er mjög góð dýl karate svona
koma og 78 líka svona, kung fu fighting einhvern veginn veist, og karate var mjög heitt í sjöðunni þeir eitthvað í Dublin, náfölir í víðum karate fötum bara like indie music
já
þú veist þetta er
sko Kolm er hérna
like the rooms
Þeir kynnast í Karate 78 en það var annan áki með þeim sem var söngurinn og hann hérna gerðist sko rithöfundur eitthvað bara, höndlaði þetta ekki hann er með þeim alveg fram að fræð sko
fram að isn't anything
held að og þá er hérna Belinda komin sko
já.
og þegar hún er hérna ráðinn í bandið mm-hmm. þá er sko þá var svona eitthvað audition dæmi og þá er einhver kærasta einhvers í Jesus and Mary Chain mm-hmm. eða Franka eða eitthvað slíka, mm-hmm. þannig að það er skost band, minnum mig
Jú, það er skost, jú
og það, En að þú veist, þetta er alveg, þetta fólk þekkist
Já, já, og þú veist eftir að maður bróti Vendan fór í dvala fór var sko Kevin Shields svona touring member af Primal Scream sko, þetta er Primal Scream og það Bobby Gillespie var trómarinn í Jesus Mary Jane, þetta er allt svona
en eins og það er ein tenging sem mér finnst ógæslega áhugaverð sem er það að áður en að þeir vera frægir og þegar My Bloody Valentine er bara ný komið þetta nafn því hétt eitthvað annað fyrst þá eru þeir eitthvað að stúsast með hana The Prunes, hana, heitir ekki Magic Prunes
já.
Sem er hana, heitir Gavin Friday það er basically út úr skotur YouTube sko,
já,
það er
einmitt.
Að því, veist, þessi gæjar eru bara svipað gamlir mm-hmm. og YouTube
mm-hmm.
og frá sama borg
mm-hmm.
og YouTube er miklu meira svona arti grunn heldur en þú veist, við tókum það fyrir YouTube þættinum
mm-hmm.
svona háarti penslar dæmi í grunnin sko, mm-hmm. þú veist, alveg í sjöun eru þeir bara
Gjörningarsull,
í já, og svona mynd, þú veist, og gítar myndlistamenn mm-hmm. sem er leti sko mm-hmm. brúnin og
meðalegi
sko The Edge, bara þó að sé eitthvað að hallarslega sem maður heyrir í dag eitthvað svona, af gítileikarinn YouTube heiti The Edge mm-hmm. þá náttúrulega er þetta háarti statement mm-hmm. í sjöunni, sko
já.
Þú veist, hvað heitir þú? Þann heitir eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir Hvað heitir hann heitir?
Þetta heitir Paul líka, sko
Paul, já, eins og Bono
já.
Já. Bara hvað heitir þú? Ég heiti Bono Vox Ok, mm-hmm. alltaf læg En þú? Brúnin Þetta er svo úslega gott Allt eitthvað svona því eitthvað eitt orð
Já, þetta er hvað heitir þetta Le Corbusier eða Corbusier
Já, hann heitir það bara, Le Corbusier Bara Corbusierið
Þetta
er ógjast það gott En þetta já, þetta eru grunnurinn sko.
Þetta er grunnurinn Dublin Þau fluttu frá Dublin til Holland í smá stund
Já.
Ykkur svona þegar þau voru búin að fá nóa að hjakkast í Dublin sko, það var bara, þeim var ekki vel tekið þar sko. þá finna þau hljómgrunn í Hollandi sko. Bara stöður í Flæmingjalandi sko.
Það er þetta myndlistar
já, fólk, sko.
Þá eru þau með hérna svona að þú veist svona rauðhært fólk svona, með svona fangó brostin augu sem að elskar að láta surga á sig sko. Að því Írar eru náttúrulega sko, í hálfurendara mjög lífsglatt fólk sko. Og þetta er ekki lífsglöð músík, þetta er hádekadent músík, þetta er músík sem þú hlustar á þegar þú ert hellaður, þegar einhver hellun í gangi.
Mm-hmm.
Og ég ætla að geyma þangu til lokin á þættinu og að tala um þetta, en ég meina, þú veist, þessi músík, þetta er músík til þess að vera í einhvers konar sturlu dekadent dæmi.
Mm-hmm.
Þú veist, ég er að sjá fyrir mér eitthvað svona, þú veist, bara einhver indverst fólk, þú veist, einhverju svona indverskir aristokratar bara nýju Delhi, bara búin að vera með okkar partí í gangi í 8 daga
mm-hmm.
allir ógisla sætir og fallir, eitthvað svona 8 daga brúðkaup,
mm-hmm.
allt orðið bara þú veist, bara svona lið bara past át einhverju gósbrunnum og, og einhverju svona kökur og þjónustu fólk bara þú veist, að svona bara tína upp bara, þú veist skilur, svona sópa bara einhverju svona brotin svona baróna gleru Englirni bara þannig algjört dekadent fokk þá er verið að spila Only Shallow
mm-hmm.
eða I Only Said
mm-hmm.
í botni mm-hmm. það er að blasta það og ég sé fyrir mér svona myndavel farið gegnum
mm-hmm.
Þennan óskapnað
mm-hmm.
og það er það sem þessi músík er þetta er bara 100% dekadent allir eru sætir, allir eru fallegir allir eru hellaðir
mm-hmm.
Blast af því en hérna mér nokkar að hoppa hans til í tíma
já.
Út af því að þetta er svo góð punktur með að þú veist það er engin áhuga á þessu
mm.
það er nefnt engin að hlusta á það
mm.
fyrir þannig að einhver skattaðir
Hollendingar Flæmingjar
og einhver svona art skúlið sem er samt svona örgla það óurugt einhvern veginn á þeim tíma það hefur samt eitthvað ég fíla samt Jesus and Mary Chain betur
mm.
svona með eitthvað geggja FOMO á My Bloody Valentine tónleikum
mm. Mm.
Okay. Give it Lawless, hún slæri gegn veist, hún selst í hún selst nú kannski ekki miljónum en hún er á breska smáskju á albúmlistanum ykkur tíma hún,
veist, hún selst vel,
er, hún selst það er
markaði fyrir þess að drulla á þessum tíma
algjörlega og svo fyrir þetta til Ameríku þeir taka samt túr eftir það áðurna að hætta ánum þetta, það ekki vel hefnað.
Nei.
Fólk bara mætir ekkit vel, mætir seint og illa át og sörg.
Já.
Ok, svo hættir bandið.
Mm-hmm.
Gerir ekki neitt fyrir en svona 2007,
mm-hmm.
2007-2008.
Já.
Og þá bara einhver bókari, bókar þetta lið í Ameríku.
Mm-hmm.
Þá eru þau að selja sko 15.000 manna venues.
Já.
Og ég þekki mann sem að hérna fór á tónleika með þeim í San Francisco, fyrstu tónleika, eina af fyrstu tónleikunum þeirra í Ameríku, mm-hmm. síðan bara eitthvað. Og fólk kom að þeim, það voru nú 12.000 manns í San Francisco, mm-hmm. í einhverju, þú veist, bara, þannig að
ókland. Það eru einhverja dórs neklu.
Já, það var sko gras ský yfir loftinu og 12.000 manns búin að mikrodósa sig á einhverju drasli og hérna ógisla margir með doktorskráður af því að svona lið sem að einhvern veginn var að hlusta sér á því nýjunni og áfram það mjög mikið svona fræði
einhverjum svona ráðstefni neglur sko.
Já, og hérna þú veist að því þetta svona, svona surgir alltaf svona smá intellektuál, sko, mm-hmm. mikið af verkfræðingum og, mm-hmm. og einhver svona veist, minna af þjóðfræðingum.
Já.
Svona labrikon mösturum, sko,
nei,
en meira svona bara einhverjum
bara industrial liði, sko.
Já, og svona alveg eða svona, kannski svona bara advanced forriturum.
Mm-hmm.
Þú veist svona skilur bara, örgulega, allt topp liði bara hjá Facebook varna.
Mm-hmm. Þú veist, stjórnmálafræðingar.
Já. Mikið þannig
já.
Og svona strategistar, mikið sko
félagsfræðingar
og tónleikandi byrjuðu víst bara á 40 mínútum af surgi
já.
Af mesta háaða sem að hafði verið hægt að gera og ekkit sagt, bara háaði og fólk elskaði þetta
mm-hmm.
það var komið í kirkju til þess að heyra mulningin
mm-hmm.
og svona var bara heil túr tekin
mm-hmm.
og segur för og svo komið fréttir það að myndi koma að plata og það hljómar bæði vel og illa að náttúrulega ef að band hættir á topnum með plötu sem var 5 stjörnur hjá öllum uh-huh. á 1991
uh-huh.
hvað hún þá að gefa út einhverja plötu 2013?
Já.
Þau gerðu það coverið svolítið svipað og lofless
já.
Í staðan fyrir að vera eitthvað svona mátt, eitthvað svona blikt dæmi uh-huh. þá er þetta eitthvað blátt
já.
Svipaðan sem þau eru að vísir koma aftur eftir svona
Sex ár
og já. Gerði græna
plötu það voru ekki svona fjögur
það var aðeins meira
já,
hérna, hún er frá 94 hérna,
bláa.
Svo
kemur Pinkett á 96
já, svo kemur hinn svona 2001
já, kannski 2001, já
eitthvað svona, græn
já.
Þetta er svipanum, það eru 22 ár
mm.
ég held að platan MBVAF mm. Komi út 2013 22 ár
mm-hmm.
þá bara Kevin full blown fann að líta út eins og Brian May
já.
Og
hann ekkert að þykast lengur sko.
Nei, Colm alltaf lægði hann með svona classic svona timeless Iris Belinda lítur mjög vel út sko. Mm-hmm. Og ég veit ekki hvort að hérna, ég átta mikið alveg á hvort að hana, hún heitir hérna,
Debbie Gooch en eitthvað
já.
Debbie Gooch.
Jú, hún er þetta ekki bara komið ekki öll saman áttur, það er alltaf það er eitthvað svona að þetta er klassiska live line-up sko, og hérna en sko það sem að ég geðið
mm-hmm.
er það, þessi plata er náttúrulega ógeðslega góð,
já.
Nema náttúrulega þú veist, höggið er ekki að mikið eins og fólk heyrði Loveless 91 en hann þetta er þurrara
mm-hmm.
eða ok þetta trommunar eru kannski aðeins svona heilist aðeins í þeim sko svona meira enn í Loveless en ef við fá dæmið aftur
já.
Og sko þetta er algjör tilvinnum sem ég er að segja hana þetta lag heitir Only Tomorrow það er lag númer 2 á MBVAF við ætlum bara að hlusta á eina mínútu nánu tiltekið frá mínútu 1 og 20 og hérna yfir á 3 og 20 nei og yfir á 2 og 30
okay.
1 og 20 yfir á 2 og 30 Only Tomorrow, það only í öllum nöfnunum og öllu sem við erum að vissna Þetta svo ókýrlega góð Úf, þetta er, veistu það, þetta, mér finnst þetta vera svona, svona eins og, það sé bara vera að saga bara inn í heilanum.
Já.
Og það næs.
Þetta er svona eins og bara í miðjöldurinn þegar að vera svona, svona taka blóð af fólki, sko, eða svona, eða svona bóra.
Emitt, og láta bara eitthvað sull leka úr.
Já.
Já. Þetta er nefnilega, mér finnst þetta svo ógeðslega gott, sérstaklega þetta þurra dæmi, mér finnst að gera maður svo, þú veist, svo heimskan á svo geggjan átt, en svo, þú veist, ég hlustaði alveg slatta á thrash metal, skilurðu, bara Metallica og hérna, og þú veist, Pantera og eitthvað svona dót, það sem er svo ógeðslega, hérna, gott er stundum þessi þurri gítar er að gefa hann góðan, það gera maður svo heimskan. Það er svo ógeðslega fælið þegar þetta er svona þurft.
Já.
En þarna reyndar að því ég var eitthvað fullir að þetta, hann, þeir eru konur í þurrara,
Það er hugsan aðeins breytara.
Já, trommunar eru það.
Já.
Það heyrist hærra í þeim og það er aðeins meira sound á þeim, sko.
Já, já.
Það eru rosalega lágt mixaðar og miklu meira svona...
Miklu meira svona tunnu pælingar.
Já.
Í fyrir.
Já. En hérna, þetta er svakalegt, 2013. Er verið að gefa manni þetta,
sko.
Gríðalega grimman, ég vil meina að þetta sé hápundurinn þegar ég heyrið þetta, bara strax á lagi tvö þetta er mikið rugli mann þetta er alltaf að rifja, þetta heitir Only Tomorrow, lustum að I Only Set svo alltaf að enda þetta á Only Shallow og þetta er algjör þetta er bara tilvinun að þeir nota svona mikið Only hefur þetta ef að taka textana
og blinda það
Hann þetta bara búin að fullir að hérna,
Only Shallow sko.
Að hérna, þessi textar skipting og máli og þessi samt er eitthvað svona no time og
eitthvað Það þýðir ekki að við mun ekki kjörsvona hlaða merkingu
Já, ég, það er mjög mikil hérna, mikil að liklum í þessum texta sko. Sko, þetta er náttúrulega opnun á lagið, það byrja með gríðalegum látum, gríðalegum háfa þú veist svona, svona mér finnst svona, þetta lag byrja með það miklum látum, mér finnst að vera svona eins og þú kveiki ljósið, tekur sængin á einhverjum og minnst það vera svona eins og það kemur að það eins og sé vera að rugga þér líka kveiki ljósin, sængin af og svo ég er bara með einhver svona jöðara tæki svona húskvarna eftir bakinu á þér, eitthvað sem drepir það ekki alveg en
gríða lóþægilegt
ógeðslega óþægilegt, þess vegna finnst mér svo ógeðslega gott að fyrsta orðið sem hún segir er sleep Like a pillow Akkur hann segir maður að sofa Það er sem er svo rugglað Við erum með styrlaðan háfaða Í formi gítara
Og bara það er keðjusög bara í gangi hann
Keðjusaga dæmi
Þetta er bara Texas Chainsaw Massacre dæmi sko,
Svo erum við með rödd og mix á rödd sem er dreamy Whispery og textin er allur eitthvað svoleiðis Sleep, like a pillow
Svo þeins og koti
Downward And where það er fullt að dóti inn að svega þetta heyrið svo illa sko She won't care anyway okay. Soft as a pillow Fyrsta lagið einmitt á hana, Isn't anything heitir, hana, Er hann soft as snow but warm inside Þau elska eitthvað svona mjúkt
áferðardæmi sko.
Soft as a pillow Touch her there Where she won't dare Somewhere Sleep Like a royal Subject
Já, okay. svo þeins og
Þegn eins konuborna Ok Think That you grew Stronger There Speak Your troubles Þetta er svona mjög írst Troubles, eða það er kannski út af the troubles
No, the troubles, já
Ok, þú veist Þetta var svona dæmi algjör ofgreiningu Verið að það eru hann að tala írska pólitík Hanna og írska íra hérna She's not scared Svo kemur hann að áferðar snilt Soft like there's silk Everywhere
Já, júkni eins og þessi Þú ert umvafinn silki já. Eða svolítið, já
Sleep Is a pillow Come where she won't dare anyway where look in the mirror She's not there. Where she won't care. Somewhere.
Einmitt.
Þetta er náttúrulega hérna...
Þetta er áferðar...
Já, sull, þetta er áferðar sull og hérna, þetta er samt ógislega gott að þetta sé eitthvað svona horfðu í speilin þar sem hún er ekki. Þú veist, þetta er allt eitthvað svona... Já. Þar sem þú, það er ekki.
Einhver staðar?
Einhver staðar.
Hver, hvar? Henn er sama.
Henn er sama. Sofðu, eins og koti, niður of it.
Já.
Downward.
Já.
Sofðu eins og koti, niður of it.
Já.
Og það verið að rugga mann í eitthvað rugga. Ég meina, ég vil meina þetta sé geðvik músíð sem hlusta að þú ert að sofna, sko.
Já, já. Það er þetta berað inn í draumaland með.
Ég vil meina þetta sé svona líknadelda músík, sko.
Mm-hmm.
Sér svona, þú veist, þegar hann að sjúkeis kynnslóðin fyrir að hrynja niður
Já.
Þá verður þetta sem ekki spilað bara á líknatildinni
Já.
Já. Já Það heyrist bara eitthvað gítarsurg maður mm.
Þetta er bara what a way to go sko.
Þetta er geggja dæmi maður mm. Sko, ég var tölum aðeins náum aðeins undanum hvaða fólk að fílita mm-hmm. og var að fílita mm-hmm. og hvar það í dag og hvert þegar endgame sko.
Þetta alltaf skattaði það alltaf liggur fólk í valnum eftir þetta sko.
Já,
þetta, þetta skattaði heila kynslu sko. Það er fólk sem hefur aldrei jafna sig á þessu sko.
Já,
aldrei jafna sig á láflegu sko. Sem að indíaði sig algjörlega út í hotn eftir
Já,
þetta sko.
Einmitt Satt fýtt staður sko að vera á að því að Loveless er óumdinanlega gríðalega progressiv plata
Já.
Og ég heyri þetta fyrst árið 1998 þá var þetta 7 ára gamalt
mm-hmm.
og þá var mér satt, þú verður að hlusta þessa plötu mm-hmm. þú verður að hlusta hana
mm-hmm.
og ég átti hann bara að spólu hana og hana Isn't Anything, mm-hmm. hvað hann heitir hann, hinn platan
mm-hmm.
þetta bara, þú verður að hlusta það
mm-hmm.
og 1998 er þetta bara ennþá að
gríðalega ferst sko
Já, þetta, Já. Bara, þetta bara í góðu lagi sko
Já. Já.
Og hvenar svona ég vil meina mér að þú veist að við höfum tekið eitt annað dreampop lag fyrir það var hérna Beach House
Já.
Sem að mylja út er svona 2008 til 2011 þú veist, mm. að píka sko
mm.
Ég bara spyr veist, er ekki þetta dæmi bara ennþá ógeðslega ferst og að gefa
ég myndi segja það sko
það að þanga til kannski
spurning hvernig er þetta sko fóra fór að slá á þetta sko
já.
Slá í þetta sko
fór... já
sko.
Sko það má henda fram alls konar kenningum minna sko mm. sko í einhverju gagnrýni Loveless og sagt
mm.
við heldum að gítarinn væri döður
mm.
en hér tekist að finna gítarnum stað
mm.
og kyrfilega festan í 10 ára viðbót
mm.
að því það mun taka 10 ár fyrir alltaf að vinna úr öllum gítarhugmyndunum sem komið það fram
já
Ég held að þetta hafi verið Þetta
er algjör naglum höfuð dæmi sko
Já og þetta er einhver svona enemy dómur sko já. En getur verið að það sem gerist þannig að 91 er að það er ekki bara það að gítanum að fundin staður fyrir 10 ár heldur var meira svona svo þarna er gítanum bara lagður á hilluna
Já
Bara loka, bara final og þess vegna verður þetta einhvern veginn alltaf ferst af því að það hefur ekkert gítarlega sér tekið við af þessu
Meni og, Það kom hann að strax í kjölfærið bara böndið svo Radiohead skil sem var upprúnlega mjög svona gítar bassi drómur based dæmi sko alveg fram yfir OK Computer
Já. Og Radiohead vildi alveg hafa það þurft hana.
Vildi hafa það þurft hann sko og hérna
93
og þeir þetta dæmi 10 ár eftir þann, fram til 2001
Já.
2001 koma náttúrulega Strokes
Já.
Sprengingin sko
Já.
Sem mjög langt frá þessu
Já.
En einhvað síður
Svona lítlínur og
Já, gítar
Minimalist
Já, og náttúrulega Manhattan rung sko
Já
Sem að framlengdi ennþá þetta dæmi sko En ég skil hvað að minna, þetta er svona
Einhverju myndu segja að Strokes séu samt bara gítarlega séð að bara, þú veist, taka eitthvað Sjö dæmi sko
Já
Sér bara Tom Petty að sig
sem
bara Tom Petty Redux eins og margir hafa benda á sko.
Einmitt, sko. Og sko, en sko eins og þetta lifði vel til þessu í Coxoninu sko.
Já
Coxoninu mjög mikið þannig í þessu, mm. þessu surgi sko og svona beigja hljómana allar þannig að þetta er
svona Platan 13 er bara svona eins og
bara er þetta bara, hann, það er til þessu einstakling sem skattaði sig á þessu
Surkdæminu.
Já.
Já.
Hann ber þess ekki bætur en það í dag, sko, bara á,
já,
á Loveless surginu, sko.
Já. Ok. En mjög áhugurð hvernig þetta var farið í svona mainstream, bara Weezer og svona.
Já.
Þeir hafa hann alveg gríðalega þurran. Við höfum tekið það aðeins fyrir þetta flamethrower, sant?
Já, einmitt.
Það svolítið nýjan, sko,
já,
í gítarnum.
Já.
Og sem endar sín í einhver svona loudness war ruggli bara. Já. Og ok, en það sem við heyrðum, þessi dæmi sem við erum búin að heyra af I Only Said og svo núna hana, af MBFF plötunni, það verið að taka gítarna og bara
pakka hann saman,
sko.
Það verið að pakka hann
saman. Það verið að pakka hann saman, mann bara sem að vill ekkert nema þessi, þetta líknadeildar dæmi að því leiti, þú veist, þetta ekki eins og eitthvað svona, já, herðu já, heyrðu, hérna, það var nú gaman að fara að hlusta á einhverja strengi eða einhverjum trompet núna, bara nei, þú veist, rámaskítarinn. Sem sagt, ok, ég að fara að vera, tökum eina alveg ókjast að skrýtna setningu við það. Eiginlega allir sem eru á lífi í dag, í heiminum, eru börn rafgítarsins. Út af því að hann kemur, hann komin inn í heimin, sko, Ja, hann kemur reyndar ekki kannski fyrir í fimmunni en hann búið að finna hann upp fyrr þannig að þú þarft að vera fættur sko þú þarft að vera næstu 100 ára til þess að þú hafir allist upp til þess að þú getur eitthvað kleima þeir nei, rámaskítur ekki maður þeng okay. og þú þarft að vera rosalega lítill sem til þess að nýfættur til þess að þú getur eitthvað reynda að halda þið fram að það hef sér búið að loka sjoppunni þú fæðist okay. Þurfum við ekki bara sætt okkur við það að surgið sem að Shields og Co. eru að framkalla til dæmis þarna í
Only Shallow
Já og Only Tomorrow sem varum að heyra á hann þetta surg, þetta hjakk þetta relentless dæmi sé bara sound
deyjandi
Já, eða sem sagt bara sound okkar sound aldar
gítar aldarinnar
og þetta heila öld og hún er rosaleg og ég vil meina rafgítarinn, rafmagnsgítar ótrúlegt fyrirbæri af því að hérna heilin drifin áfram á rafmagni og það svona við erum stöður að byrja að tala þetta einhvern veginn í öðrungunum þætti sko. Og við keirum taugakerfi okkar áfram með rafmagni og í fingrunum okkar erum við með þú veist að lúta taugabóðum og við erum að hugsa einhverjar hugsanir og einhverjar svona tilfinningar það búa, þú getur mappað út að þú veist en einhver ógæslega reiður eða eitthvað þú veist að fara eitthvað svona og hitna einhver ákveðin svæði í heilanum ok þegar þú ert með gítar þá getur þú spilað eitthvað og gítar er búin að vera til í 500-600 ára svona flamenco gítarar piano og alls konar þá fer þetta beint út í fingurna og þú miðlar einhverjum múti Það sem að breytist að rafgítarinn kemur það að þú veist, þetta eru rafbylgjur sem koma út úr gítanum. Þannig að það svo lítið interruption frá því að þetta hættir að vara rafmagn þangt að þetta byrja að vera rafmagn aftur. Pikkobandi taka bara upp rafbylgjurnar úr heilanum svo nánast í millilega löst og transmitta þessu út. Og það er að gera þetta svo ógeðslega hátt, þetta er svo mikil mögnun á rafbylgjum heilans. Að þegar þú sérð keltadrullu, industrial keltadrullu á sviði, ekki hrættan við neitt hvort sem það er Pagerinn eða Shields eða þú veist bara með eitthvað ljótt bandanna þá ertu að fá í rauninni sko hreina heila orku transmitta yfir á tugþúsundir inn í þeirra heila og hérna mér finnst sko þegar þú komin út í eitthvað eins og My Bloody Valentine þá áttu búin að þurrka út allar hugmyndir og það þetta þarf að vera catchy, það þarf að vera eitthvað laga þarf að vera eitthvað svona þarf að vera eitthvað saga þú veist, stundum bara vakna hjá mótana og ég hata sögur ég hata bara þess að pælingu að það þurfa vera eitthvað svona narratíf og sögur í öllu, þetta eitthvað frá A til B þú stundum vill maður bara fá surgið ómingað maður vill bara fá endurkast af surgi manns eigin heila og bara maður vill bara fasa út maður vill ekki það sé neitt maður vill ekki einhverja baksögu og okkar rugl og ég skil ekki, þú veist, það alltaf eitthvað að búa til eitthvað, þú veist, einhverja baksögu að baka allar hluti, þú veist, fólk hannar eitthvað dót einhvern vasa eða eitthvað, bara eitthvað kjaftaði ég er stundum búin að vera að kenna að vera með fyrirlestra upp í LHV, vöruhönnun og eitthvað ég segi þetta alveg óhika veist, ég veit að það mjög mikið verið að segja hérna hann einhvern vasa eða eitthvað og komið svo með eitthvað á baksu þetta svo steinaból, bara að búi til svona efni og þannig að setja að milja eitthvað við þessum hvað fólk varði þakklátt fyrir það þessi ég bara, bara geggjaður vasi fagurfræðilegt statement og engin baksa bara einhver vasi beint inn í heilan og þér á þess að sé eitthvað svona klístur með og ég meina stundum bara geðvitt að heyra músík sem bara þú veist, þetta bara
buna.
Þetta buna
rafst bara rafs svona rafbóða buna
já, þetta bara buna rafbóðum og ef það eitthvað klístur þá það bara eitthvað svona sigur leðjað melrós ógeð te, það eina bleitan í þessu annars þetta bara þurr buna
rafbóða hendur við sér gang
já Yeah.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.